Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Emmanuel Macron o politični krizi v Franciji. V nekaj dneh bom imenoval premijeja, ki bo sestavil vlado v korist vseh.
Razmere v Siriji se še zaostrujejo. Islamistični uporniki že pred strateško pomembnim mestom Homs.
Včerajšnja seja pristojnega parlamentarnega odbora pokazala na težave v sodstvu in na gnev med poslanci.
Pri varuhu človekovih pravic v Sloveniji v 30 letih delovanja ustanove obravnavali približno 88 tisoč primerov.
Pri Mariji pomagaj na Brezjah, jutri simpozij o svetem letu 2025.
Vreme oblačno popoldne lahko postreže tudi s kakšno ploho. Jutri bo zmerno oblačno z meglenim jutrom.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marijan Bunič. Francija se je znova znašla v politični negotovosti. Parlament je v sredo zvečer podprl nezaupnico vladi premijeja Michela Barnieja. Ta je ponudil odstop z položaja, ki ga je predsednik države Emmanuel Macron tudi sprejel. Sinoči je Macron nagovoril državljane in jim dejal, da bo v nekaj dneh imenoval novega premijeja. Ta naj bi oblikoval vlado v korist vseh. Tone Gorjup.
Predsednik Macron je v nagovoru Francozom zatrdil, da namerava do konca izpeljati svoj predsedniški mandat, ki se konča maja 27. Novi premier bo zadolžen za oblikovanje vlade v splošnem interesu, katere prednostna naloga bo sprejetje proračuna. V tem kritičnem trenutku mora nova vlada po besedah Macrona sodelovati pri spopadanju z izzivi in pri tem upoštevati interese volivcev. Pater Edvard Kovač, ki dogajanje v Franciji spremlja že od 70 let, je v nastalih razmerah dejal.
Je trenutek, ki ga peta republika, to je republika Charlesa de Gaulle, še nikoli ni poznala. Še nikoli se ni zgodilo, da bi se povezali dve skrajnosti, skrajna levica in skrajna desnica.
Macron, ki se je Barnieju zahvalil za predanost in ustrajnost, je pokazal tudi na razlog za razdeljenost.
Razlog za to so osebne ambicije na eni strani Marine Le Penove, ki bi rada bila predsednica države, in na drugi strani je to François Hollande, ki je že bil predsednik, ki bi zopet rad bil predsednik in je trenutno poslanec socialistov.
Bil je kritičen do obeh skrajnih skupin, pa tudi do socialistov in zelenih, ki niso zmogli državnotvorne drže. Francija je precej zadolžena, saj daje 80 milijard evrov letno za obresti. Zavrnitev proračuna pomeni tudi, da zadolževanje ne bo več mogoče. V tem duhu je po besedah Kovača
poklical predsednik Francije ljudi na odgovornost. Pravi, jaz sem odgovoren za svoje dejanja, za neodgovornost drugih pa ne bom odgovarjal. Se pravi, stvari poslance naj bojo vendar odgovorni pod svojo vestjo, naj bojo odgovorni za demokracijo in za usodo Francije.
Macron je nagovor sklenil z optimizmom. Po razpustitvi parlamenta so znali stopiti skupaj in izpeljati olimpijske igre, ki jih svet še ni videl. Spomnil je tudi na jutrišnje odprtje prenovljene pariške katedrale Notre Dame, ki se ga bodo udeležili številni svetovni voditelji. V nedeljo na praznik brezmadežne bo sledila še prva sveta maša z blagoslovom svetišča ter maziljenjem in posvetitvijo oltarja. Kot so zmogli izpeljati olimpijado in prenovo katedrale, verjame, da bodo znali najti tudi izhod iz politične krize.
V Romuniji je ustavno sodišče razveljavilo rezultat prvega kroga predsedniških volitev, ki je bil 24. novembra. Celoten volilni postopek bo moral steči znova. Prav za to nedeljo je bil predviden drugi krog, v katerem bi se za najvišji položaj v državi merila Kalin Georgescu in Elena Lasconi. Razmere v Siriji se še zaostrujejo. Uporniki pod vodstvom islamistične skupine Hayat Tahrir al-Sham kljub silovitim protinapadom vladnih sil in zračnim napadom ruske vojske hitro napredujejo proti strateško pomembnemu mestu Homs. Več Marcel Krek.
Islamistični uporniki zdaj nadzorujejo že ves severozahod Sirije in hitro napredujejo proti jugu, cilj je doseči prestolnico Damask. Potem, ko so včeraj zasedli mesto Hama, ne bi bili zdaj že pred vrati Homsa, odkoder neuradno že poročajo o umikih vladnih sil. Po besedah sirskega obramnega ministra Alija Mahmuda Abasa, pa sirska vojska ostaja enotna.
Ila al-manatiq allati ihtallaha al-irhabiyun.
Sirska vojska bo ostala takšna, kot ste jo poznali v vseh letih vojne. Ostala bo nepremagljiv zid pred tistimi, ki želijo uničiti varnost države od znotraj ali od zunaj. Izguba Homsa, tretjega največjega mesta v 23-milijonski Siriji, bi bila hud udarec za sile režima Bašarja al-Asada in njegove zaveznike, saj bi islamistični uporniki s tem prekinili edino prometno žilo med Damaskom in sirskimi sredozemskimi pristanišči. S temi junaškimi borci in z božjo pomočjo bomo po Alepu, Hami in Homsu osvobodili še Darao, Damask ter celotno Sirijo izpod hudiča Bašarja al-Asada, je napovedal eden od upornikov. Ob tem se poraja vprašanje, kaj sploh vemo o islamistični skupini Hayat Tahrir al-Sham. Podpirajo Turčija, izvira iz mesta Idlib na skrajnem severozahodu Sirije. Nekoč je delovala pod imenom Fronta al-Nusra in je imela povezave s teroristi Al-Kajde ob tokratnih neverjetnih in bliskovitih uspehih v bojih zoper šiitski Asadov režim, ki ga v Rusiji podpira še Iran, pa člani sunitskega gibanja po koncu spopadov obljubljajo ljudsko upravo in splošno versko svobodo tudi za krščanske skupnosti, ki so med najstarejšimi na svetu. V tem trenutku je Sirija razdeljena približno na tretjine, severozahod nadzirajo islamistični uporniki, jugozahod in osrednji del države Asadov režim, vzhod pa Kurdi. Ti so do pripadnikov skupine Hayat Tahrir al-Sham precej zadržani, saj jih podpira prav Turčija, ki Kurde označuje za teroriste, proti njim pa pogosto izvaja zračne in ostale napade. V Siriji je v več žepih še vedno živa tudi zloglasna islamska država, ki v trenutnih zaostrenih razmerah že napoveduje nov pohod po državi. Zadnje stopnjevanje nasilja v Siriji tako predstavlja resno grožnjo za Asadov režim, ki se je na oblasti pred leti obdržal zgolj zaradi podpore Rusije. Tokrat mu Moskva ne more pomagati v enakem obsegu, saj je vojaško in logistično skoncentrirana na vojno v Ukrajini.
Nagrado Saharova za leta 2024 bosta sredi decembra prejela venezuelska opozicijska voditeljica Maria Corina Machado in novoizvoljeni predsednik Edmundo González Urrutia za prizadevanja v boju za demokracijo v Venezueli. O razmerah v tej državi in njunih prizadevanjih so pred podelitvijo nagrade spregovorili v današnjem studiu Evropa. Več Andrej Šinko.
Evropski parlament je z nagrado Saharova podprl prizadevanja venezuelske opozicije v boju za demokracijo, potem ko je opozicijski kandidat Edmundo González Urrutia slavil na volitvah, a je volilni svet za predsednika še enkrat razglasil Nicolasa Madura. Ta je okrepil politično represijo, s tem pa je ob Urrutiji, ki je zatočišče poiskal v Španiji, v nemilost režima padla tudi opozicijska voditeljica Maria Corina Machado, ki se še vedno skriva v Venezueli. Evropski poslanec Matej Tonin je poudaril, da gre nagrada v prave roke.
Ker se mi zdi enostavno resnično pogumno, da se borita za demokracijo in svobodo in to kljub temu, da veste, kakšne so posledice. V avtoritarnih režimih so rezultati vedno jasni.
Da diktator zmaga in poskuša najostreje obračunati z opozicijo, je še dodal Tonin. Evropski poslanec Branko Grims pa pojasnil, da je bila Venezuela v svobodnih časih na pravi poti, a se je to hitro obrnilo.
In danes je dobesedno brskanje po smetnjakih in pa preganjanje vseh, ki se borijo za svobodo javne besede v Venezueli, vsakodnevno stanje v tej državi.
Predsednica Društva venezuelskih Slovencev Marija Voglar, ki si je prizadevala za repatriacijo naših državljanov, je temu pritrdila in pojasnila, da so že v 50-ih letih imeli plin, vodo in elektriko. Zdaj v 21. stoletju pa si veliko ljudi kuha na drva, umivajo se z umazano vodo, prostore pa se osvetljujejo svečami. Dodala je, da so ljudje tudi zelo prestrašeni, tudi če dobijo zgolj SMS poročilo, v katerem bi morda pisalo kaj zoper režim, saj če bi bili pregledani, bi občutili moč represivnega aparata. Uršulinka, sestra Andreja Godnič, ki je 4 leta v Venezueli delovala kot misionarka, pa je poudarila, da je bilo zelo težko zagotavljati tudi humanitarno pomoč.
Torej nič ne deluje, kot smo mi tle navajeni. Nič. In potem moramo ljubiti čudeži, ali pa se nič ne zgodi.
Novinar Dela Gašper Završnik ni bil optimističen, da bi lahko prišlo do sprememb, saj se Maduro opira na represijo, vse skozi pa ima tudi podporo Kitajske, Rusije in Irana. Glede pozitivnih sprememb pa...
Smo lahko videli, kako je venezuelska opozicija postala veliko bolj organizirana, pripravljena, bistveno manj fragmentirana, kar se na zadnje izrazilo tudi na teh volitvah poleti.
Govorci so bili različnih mnen o tem, ali se bo Maduro uspel obdržati na oblasti. Sta pa evropska poslanca Matjaž Nemec in Vladimir Prebelič poudarila nujnost dodatnih prizadevanj mednarodne skupnosti.
Noben režim, nobena avtokracija ni večna. Evropska zgodovina je polna teh izkušenj, takšnih ali pa drugačnih. In Evropska unija je tista, ki bi morala bolj kot kdorkoli drugi v svetu razumeti, kako pomembna je svoboda za Venezuelke in Venezuelce.
Evropska unija je pokazala enotnost, da pa še ni izkoristila vseh svojih vzvodov tudi znotraj Združenih narodov, Varnostnega sveta, in nekaterih drugih institucijah, torej graditi pritisk naprej na režim in seveda hkrati podpirati tudi opozicijo.
Je dejal Prebelič in zaključil, da če opozicija januarja le uspe prevzeti oblast, bo nujno okrepiti sodelovanje z Venezuelo in vzpostaviti pomoč prek mehanizmov, ki so v Evropski uniji na voljo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Protikorupcijska komisija javne ustanove pozvala k imenovanju pooblaščencev za integriteto.
Koroška med popoplavno obnovo pričakuje tudi pomoč države pri regionalnem razvoju.
Šport: slovenske rokometašice glavni del evropskega prvenstva odprle s porazom proti favorizirani Nizozemski.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Še vedno aktualna prometna nesreča na štajerski avtocesti. Proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, kjer je zaprt prehitevalni pas, ja, posledično je nastal zastoj. Zastoj tudi zaradi petkove popodanske prometne konice, predvsem gneče, zastoji nastaja po ljubljanski obvoznici na posameznih odseki. Naj pa še omenimo na štajerski avtocesti med predoroma Ločica in Jasovnik proti Ljubljani, tu je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Črnučah v Ljubljani specialne enote policije opravljajo hišne preiskave. Po informacijah več medijev so povezane z včerajšnjim prijetjem 3 ljudi, ki so osumljeni mafijske likvidacije Sadka Zovka pred točno 1 tednom. Novinarji portala NN so izvedeli, da bo policija ves dan na terenu izvajala dejavnosti za razjasnitev dejstev, ki so vodile do umora. Preiskavo naj bi širila, saj naj bi med drugim naletela na večjo količino prepovedanih drog. Odbor za pravosodje je na včerajšnji več kot 6-urni razpravi razpravljal o pritiskih na pravosodje, sejo pa so spodbudili protesti pred sodiščem v Celju. Predsednica odbora Lena Grgurevič, sicer poslanka Svobode, je vodenje seje izkoristila za mnoge kritike na račun predsednika SDS Janeza Janše, ki je povedal tudi svojo plat zgodbe. Prispevek Tanje Dominko.
Predsednica odbora Lena Grgurevič je v izhodišču razprave med drugim dejala, da zgodbo spremljamo že več kot 30 let. Ob vodenju včerajšnje seje si je privoščila marsikaj, tudi dodelitev kaznivih dejanj.
Njegovi napadi na neodvisne organe in posameznike, ki zgolj opravljajo svoje delo, prestopajo vse meje sprejemljivega in pa, kot tudi že kdaj prej, izpolnjujejo vse zakonske znake kaznivih dejanj, tako tistih, ki se preganjajo na predlog, kot tistih, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.
Razlog za sklic seje je bil nedavni protest v Celju.
To, kar nam očitate, se dogaja zaradi tega konkretnega primera, ki teče pred sodiščem v Celju. Ne? In tam je v sodnem senatu gospa, ki ni bila na vrsti, ki je gospa ministrica za pravosodje Katičeva vzela v službo, jo postavila za šefico pravne službe Velenjske občine in ona zdaj meni neodvisno sodi.
Ja, samo malo.
Torej, rekli ste, da lahko razpravljamo tudi o tem.
Tako Janša. Na sejo so, vsaj za kratek čas, prišli tudi predstavniki sodstva. Predsednik Vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević je dejal, da so šle stvari predaleč, da je diskreditiranje sodstva nekaterim prešlo že v rutino in da so nesprejemljivi poskusi podreditve sodstva za lastne interese. Oglasila se je tudi ministrica Andreja Katič.
Bi pozvala vse politične akterje, tudi danes tukaj, da ravnamo odgovorno, spoštujemo vlogo sodstva in se zdržimo vsakršnega spodbujanja sovraštva.
Predsednik SDS Janez Janša je skupaj še z nekaterimi drugimi poslanskimi kolegi skušal prikazati zgodovinsko ozadje nezadovoljstva. Spomnil je, da je Slovenija po številu sodnikov na prebivalca visoko nad evropskim povprečjem, a število pritožb na Evropsko sodišče narašča.
Gre za to, da je iz Slovenije 10-krat več pritožb zaradi sojenja v Sloveniji, zaradi kršitve človekovih pravic na Evropsko sodišče za človekove pravice 10-krat več, kot je povprečje v Evropski uniji.
Navedel je tudi sodbo v primeru oškodovanja Probanke.
Tudi jaz govorim o varovanju ugleda pravne države. Samo razloge za padanje tega ugleda si očitno razlagamo različno. Ampak smo parlament, smo v demokraciji in meni, da je to dovoljeno. In jaz mislim, da bo primer, ki sem ga jaz omenil, ko zato, da zdaj dokoplačevalci polnimo še vedno bančno luknjo pri tej konkretni banki tam blizu 500 milijard, odgovorni so pa dobili družbeno koristno delo.
Priče smo bili ostri izmenjavi mnenj. Svojo kritiko je prispevala tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Večkrat. Skratka, mestoma smo dobili občutek, da se prvak SDS zagovarja na sodišču.
Spodbujate javno nekakšno državljansko nepokorščino in tako nazaj, kar je zavržno za politika. To je zavržno, kar počnete. Gre za vaš osebni proces v zadevi Trenta. Ja. In vi hujskate ljudstvo na ulice.
Janša se strinja, da v Sloveniji potrebujemo reformo sodstva, a ne takšne, kot so si jo zamislili v koaliciji. Napovedal je tudi naslednji shod pred sodiščem v Celju 12. decembra. Odbor je sprejel sklep, s katerim je protest v Celju obsodil. O ostalih predlogih sklepov koalicije in tudi o predlogih poslanske skupine SDS pa bodo glasovali na nadaljevanju seje, saj so se sinoči zaradi pozne ure razšli.
Komisija za preprečevanje korupcije je sprejela prenovljene smernice za uresničevanje načrtov integritete. Z njimi bi med drugim krepila vlogo dozdajšnjih skrbnikov za načrt integritete, ki jih je preimenovala v pooblaščence za integriteto. Bdeli bodo nad orodjem za obvladovanje korupcijskih tveganj in tveganj za kršitve integritete. Protikorupcijska komisija je tudi pozvala javne ustanove naj imenujejo takšne pooblaščence.
Ključen namen pooblaščencev za integriteto in novih načrtov integritete je ta, da institucije resno premislijo, kje lahko pride do kršitev, se tega zavedajo in sprejmejo ukrepe, da do kršitev ne pride.
Je sporočila namestnica predsednika protikorupcijske komisije Tina Divjak. Varuh človekovih pravic v Sloveniji Peter Svetina za najvišje predstavnike države, civilne družbe in verskih skupnosti ter za diplomatski zbor in medije pripravlja slovesen sprejem ob 30-letnici ustanove, ki jo vodi. Na drevišnjem dogodku bodo zbrani prav tako počastili Mednarodni dan človekovih pravic, ki ga bomo zaznamovali 10. decembra. Osrednja govornica bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kakšno je bilo delo varuha v 30-ih letih in katere so bile najpogostejše kršitve? Prispevek Roka Mihevca.
Tako okrogla obletnica varuha kot mednarodni dan sta pomembna z vidika varovanja človekovih pravic in razvoja demokracije v Sloveniji, so poudarili v instituciji. Že prvi varuh Ivan Bizjak je po besedah aktualnega Petra Svetine opozarjal državo, da postopki potekajo prepočasi, da so preveč birokratski in prezapleteni, s čimer se kršijo človekove pravice. V 30 letih so obravnavali približno 88 tisoč primerov ljudi, ki so se obrnili na nje, ker jih je oblast spregledala, zanemarila ali posegla v njihove pravice in svoboščine. Odgovorili so še na skoraj enkrat toliko klicev in pisem, opravili številne osebne pogovore in skupaj z državnim preventivnim mehanizmom podali več tisoč priporočil.
Pred 30 leti je bilo Slovenk in Slovencev, prebivalk in prebivalcev v Republiki Sloveniji okrog 2 milijona, toliko, kolikor jih je danes, pa je državni aparat se pomnožil večkrat, bi pričakovali, da je ta učinkovitost državne uprave boljša, da ne prihaja več zaostankov. Mi pa zadnje 3 leta opažamo, da je največ teh kršitev načela dobrega upravljanja in da enostavno država, državni organi, javni uslužbenci pozabljajo, da so v službi servis prebivalk in prebivalcev, da niso sami sebi namen, to pozabljajo.
Svetina je prepričan, da bi bilo brez varuha več posegov oblasti v človekove pravice, ki bi ostali spregledani.
Mi ne moremo pisati zakonodaje za to, da bomo ustavili neke potencialne zlorabe. Vedno bodo se sistem zlorablja, ampak zaradi tega ne moremo omejevati in imati ljudem pravic.
Je še dejal Peter Svetina, ki se mu počasi izteka mandat varuha.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Minister za javno upravo Franc Props je obiskal ljubljansko upravno enoto. Zadovoljen je, ker pri knjiženju novih zadev ni več zaostankov. Z vršilcem dolžnosti načelnika Markom Grujičičem je govoril še o nekaterih ukrepih, ki bi v bližnji prihodnosti lahko vodili do tega, da bodo zadeve narejene v pričakovanih rokih. Beseda je tekla tudi o strukturnih spremembah organizacije. Lanske poplave so Koroško sicer močno prizadele, a prinesle so tudi nekaj novih priložnosti. Regija jih med drugim vidi v vzpostavitvi razvojno-tehnološkega centra, ki bi v ta del Slovenije privabil talente in mlade. Predlog ima podporo gospodarstva, pričakujejo tudi od države, več Manca Hribar.
Kot je na poslovno-družabnem dogodku v Mežici povedal direktor regionalne razvojne agencije Koroška Uroš Rozman, se bojijo, da bi se popoplavna sanacija regije ustavila le pri obnovi in bi tako
izgubili ta razvojni moment, ki ga bi morali izkoristiti. Namreč država nam je v 99. členu zakona o obnovi ponudila možnost, da pridobimo razvojna sredstva in seveda na raznih področjih so se na določenih ministrstvih že pozitivno odzvali, na gospodarskem področju pa še nimamo odziva in zato smo rekli, da stopimo skupaj, pogledamo, kateri ukrepi bi bili tisti, ki bi bili za regijo najbolj multiplikativni.
Pri tem so ocenili, da bi bila nadgradnja že obstoječega podjetniškega inkubatorja v razvojni tehnološki center, ki bi pomagal tako obstoječim kot novim, mladim podjetjem, največja dodana vrednost, ki jo lahko v naslednjih 5 letih tudi realizirajo in s tem v regijo ne le privabijo mlade talente od drugod, ampak obdržijo tudi tiste, ki v regiji že so. Uroš Rozman ob tem opozarja, da je Koroška regija
med najbolj ogroženimi regijami po demografiji. Zanimiv podatek je tudi ta, da nam kaže za leto 2038 stanje, kjer bomo imeli 3x več starejših, kot bomo imeli žensk, kot pa bomo imeli mamic v rodni dobi.
Da je zato nujno potrebno narediti korak naprej, še poudarja Rozman. Z njim se strinja tudi državni sekretar na Ministrstvu za regionalni razvoj in kohezijo Srečko Đurov. Po njegovih besedah država regiji stoji ob strani, tako z odpravljanjem posledic poplav.
Tako tudi, da zagotavljamo določena sredstva za ukrepe razvojnih spodbud, ki bi ta razvojni razkorak, ki ga je Koroška regija tudi zaradi poplav doživela, čim krajšem možnem času se pravi odpravili.
Tako Đurov, ki je na očitke, da obnova infrastrukture po lanskih poplavah tudi zaradi birokratskih postopkov poteka prepočasi, odgovoril, da se tega zaveda in da si država prizadeva to spremeniti.
Narodno svetišče Marije Pomagaj na Brezjah jutri pripravlja simpozij o svetem letu 2025. Rektor pater Robert Bahčič nam je povedal, o čem točno bo tekla beseda.
Kaj pomeni sveto leto,
odkje izvira, nekaj podarkov iz zgodovine, potem o samem geslo svetega leta, Romarji upanja, ki je tudi vzeto iz svetega pisma, potem kako so cerkveni očetje gledali na sveta leta in v svetem letu so vedno pomembni tudi odpustki, zato smo razmišljali, da bi tudi predstavili zgodovino razvoja odpustkov in njihov pomen za danes.
Simpozij se bo začel ob 10:00 v dvorani nad zakristijo. Uradni himni svetega leta bo sledil pozdrav apostolskega nuncija, nadškofa Jean-Marija Špajha in ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta. O različnih vidikih svetega leta bodo spregovorili Samo Skralovnik, Jan Dominik Bogataj, Matjaž Celarc in pater Robert Bahčič. Praznujemo god svetega Nikolaja, po domače Miklavža. Danes je med drugim posebej slovesno v ljubljanski, novomeški in murskosoboški stolnici, saj je njihov zavetnik. Miklavža so bili veseli otroci, ki so v minulih dneh razmišljali o tem, kaj jim bo prinesel. Obdarovanja pa smo veseli tudi odrasli. Je pa sveti Nikolaj tudi vzornik dobrodelnosti.
Se spominjam predvsem tega, kako nas je oče branil pred parkalci, ki so prišli, tako da se je postavil med podboje kuhinje in mi smo bili v kuhinji, parkalci pa v veži in jih ni spustil naprej. In to mi je bilo takrat tako čudovito, kako oče brani nas otroke. Sicer pa je Miklavžev dan zame nekakšen praznik dobrote, za katerega si želim, da bi se nekako razširil čez vso leto, da nikoli ne bi pozabili, da so majhne stvari tiste, v katerih smo lahko drug drugemu dobrotniki.
Je povedala naša sodelavka Sonja Pungertnik.
Slovenske rokometašice so s porazom začele glavni del evropskega prvenstva. Na Dunaju so se dobro upirale favoriziranim Nizozemkam, a kljub temu klonile s 26-22. Največ golov na tekmi, 7 je zbrala Tjaša Stanko, s kar 15 obrambami se je izkazala tudi vratarka Maja Vojnovič. Slovenke druga tekma drugega dela čaka jutri proti Švicarkam, v ponedeljek in sredo pa sledita še obračuna z Dansko in Nemčijo. Do nove zmage pa je Davi prišel Luka Dončić, v severnoameriški košarkarski ligi NBA je svojim Dallasom gostoval pri Washington Wizards in s trojnim dvojčkom, zbral je 21 točk, 10 skokov in 10 podaj, popeljal do visoke zmage 137-101. To je bila za Teksašane, ki so zdaj na tretjem mestu na zahodu, že 6. zaporedna zmaga, naslednjo pa bodo lovili v nedeljo v Torontu. No, poraza pa sta včeraj uknjižila oba slovenska predstavnika v alpski hokejski ligi, Jeseničani so s 4-2 klonili v Kitzbühelu, Celjani pa s 5-1 na domačem ledu proti Sisku. Rang više, v razširenem avstrijskem prvenstvu, pa drevi nova tekma za Olimpijo, Ljubljančani bodo po sredinem porazu pri Fehervarju ob 19:15 gostovali v Beljaku. Dodajmo še dve napovedi, v ameriškem Beaver Creeku bo ob 19:00 prvi smuk za alpske smučarje v tej sezoni, v finskem Kontio Lahtiju pa se bo z moškim šprintom ob 16:20 nadaljeval svetovni pokal biatloncev. In še nogometna vest, nekdanji slovenski reprezentant ter aktualni selektor slovenske reprezentance do 21 let Milenko Ačimović je novi direktor reprezentanc Nogometne zveze Slovenije. Na položaju je nasledil Mirana Pavlina, ki zdaj deluje v pisarnah angleškega prvoligaša Nottingham Forest. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lourdes pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02-220-80-44. Več o romanju na radio.ognisce.si. 02-220-80-44.
Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v notranjosti Slovenije bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10 stopinj. Jutri bo delno jasno z merno oblačnostjo, ki bo proti večeru naraščala. Zjutraj in dopoldne bo po kotlinah osrednje Slovenije megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do minus 1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 3 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj. V nedeljo bo oblačno, dopoldne bo še po večini suho, popoldne pa se bodo padavine od juga krepile in do večera razširile nad večji del Slovenije. Po nižinah v notranjosti bo deloma snežilo, deloma deževalo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. V ponedeljek se bo na Primorskem delno zjasnilo, še bo pihala burja, drugod bo oblačno, občasno bo še rahlo snežilo ali rahlo deževalo, več padavin bo v vzhodni polovici države. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 6, letališče Portorož pretežno oblačno 8, tudi Ajdovščina in Koper 8 stopinj, Črnomelj, Novo mesto, Nova Gorica 7, Metlika 6, Kočevje, Trebnje in Vrhnika 5 stopinj Celzija, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Krško, Litija, Logatec, Podčetrtek, Slovenske Konjice, Tolmin in Trbovlje 4 stopinje. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 3, Celje, Postojna, Gorenja vas, Gornji grad, Idrija in Velenje 3 stopinje, Babno polje, Bohinjska Češnica, Kranj, Lendava, Ptuj in Rogaška Slatina 2, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 1, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Pohorje, Maribor in Ravne na Koroškem prav tako 1 stopinja. Bovec, Jezersko in Mežica 0, Rudno polje minus 2, Krvavec minus 4, Krederica pa delno oblačno minus 8 stopinj Celzija, piha pa severozahodnik v sunkih do 75 km na uro. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro so odstranili posledice prometne nesreče, zastoj pa je še vedno. Na štajerski avtocesti med predoroma Ločica in Jasovnik proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt vozni pas previdno. Je pa kar nekaj zastojev, promet zaradi popoldanske prometne konice seveda povečan na cestah, ki vodijo iz mest, sploh na ljubljanski obvoznici, zato previdno in potrpežljivo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili daljšemu prispevku o razmerah v Venezueli in boju tamkajšnje opozicije za svobodo, kar je bilo v središču današnjega studija Evropa. Pred jutrišnjim simpozijem o svetem letu na Brezjah pa bomo objavili tudi pogovor z rektorjem Narodnega svetišča Marije Pomagaj, patrom Robertom Bahčičem. Vabljeni k poslušanju mozaika dneva ob 18. Ura pa je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.